Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές του Web Radio του Πάμε. Είμαστε στην εκπομπή μια φορά το μήνα πιστή στο ραντεβού μας με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Και σήμερα συζητάμε τα ζητήματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, γύρω από τα ζητήματα των συναδέλφων, των εργαζομένων στον κλάδο των ΟΤΑ. Θα συζητήσουμε, θα φιλοξενήσουμε και συναδέλφους και θα συζητήσουμε για ζητήματα όπως αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα. Βλέπουμε σήμερα τα ζητήματα και αύριο του καύσωνα, ζητήματα με συναδέλφους συμβασιούχους ή το πιο σημαντικό που τρέχει τη βδομάδα που έρχεται, τους 30.000 συναδέλφους εργαζόμενους με το πρόγραμμα Κοινοφιλούς Εργασίας που έρχονται σε όλους τους δήμους της χώρας. Σε πρώτη φάση όμως πάμε να δούμε και να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μπόικο Χρήστο. Είναι πρόεδρος του σωματείου ΠΑΝΣΕΚ, το σωματείο δηλαδή που αφορά τους εργαζόμενους στα κέντρα κοινότητας όλης της χώρας. Να ακούσουμε και αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι συμβασιούχοι, οι λεγόμενοι συμβασιούχοι προγράμματα ΕΣΠΑ, και αυτούς θα τους συζητήσουμε στη συνέχεια, αλλά πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρήστο. Χρήστο, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι και προσωπική μου ευχαρίστηση να είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία είναι εξαιρετική σημαντικότητας και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα ζητημάτων τα οποία τρέχουν και κατά κύριο λόγο είναι και σε κρεμότητα. Έτσι, ήδη οι ερχόμενοι εδώ φάγαμε τον καύσωνα στη Μούρη και ζοριστήκαμε. Έτσι.
Όντως είναι ένα ζήτημα. Ήδη από σήμερα το μεσημέρι όσοι ήμασταν έξω στο πεδίο, στους χώρους δουλειάς, νομίζω ήταν εμφανές η αυξημένη θερμοκρασία και δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ζήτημα, αν τελικά ξεπέρασε τους 38 ή έμεινε λίγο πριν από αυτούς, ώστε να πάμε ακριβώς με το γράμμα του νόμου, γιατί πολλές φορές σε συνδυασμό και με την υγρασία η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ήδη το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έχει βγάλει ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, για να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας για την υγεία και τη ζωή των συναδέλφων, για να μην θρηνήσουμε ξανά συναδέλφους, γιατί στον χώρο των ΟΤΑ νομίζω ότι βρίσκεσαι σε πόλεμο. Τα εργατικά ατυχήματα και οι θάνατοι πραγματικά είναι πολλά το τελευταίο διάστημα. Και με αυτή την έννοια βγήκε μια ανακοίνωση του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τον καύσωνα, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι, να απαιτήσουν οι εργαζόμενοι και μέσα από το σωματείο τους και οι ίδιοι. Και αναφέρομαι και για την, λέω παραδείγματος χάρη, το ότι θα πρέπει να σταματούν οι εργασίες όταν το θερμόμετρο υπερβαίνει τους 38 βαθμούς. Ή αντίστοιχα, όταν μιλάμε για συναδέλφους που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, μιλάμε δηλαδή για καρδιοπαθείς, για πνευμονοπαθείς, διαβητικούς και άλλες, έχει συναδέλφους σε εγκυμονούσες ή όχι μόνο. Όπως επίσης είναι ένα ζήτημα το πώς κατοχυρώνουμε στην πράξη συχνά διαλύματα, ανάλογα λέω και με τις συνθήκες που επικρατούν, όπως επίσης και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των βαρέων εργασιών, λέω σε συνθήκες καύσωνα ή εν πάση περιπτώσει αυξημένης θερμοκρασίας και σε συνδυασμό με την υγρασία αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Όπως επίσης το ζήτημα να παρέχονται στους συναδέλφους τα αντίστοιχα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτό δεν αφορά φυσικά μόνο τους εργαζόμενους που είναι έξω στο πεδίο στις εξωτερικές εργασίες, ας το πούμε έτσι, αλλά μιλάμε και για τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους γραφείων, με τα κλιματιστικά να είναι συντηρημένα, να λειτουργούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες καταστάσεις έχουμε και παραδείγματα που υπήρχαν φαινόμενα δηλαδή, και είναι χαρακτηριστικό, λέω, ότι πολλές φορές δεν γίνεται καν εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, δεν υπάρχει γιατρός εργασίας στους χώρους δουλειάς, ώστε όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι με το σωματείο τους, εδώ με το κλαδικό συνδικάτο, να κατοχυρώνουμε αυτά τα ζητήματα στην πράξη, να προλαμβάνουμε, αλλά και οτιδήποτε υπάρχει, έρχονται καταγγελίες στο σωματείο. Πέρα όμως από το στοιχείο που αφορά τον καύσωνα, να μιλήσουμε και να καταπιαστούμε λίγο και να μας βοηθήσει εδώ ο συνάδελφος ο Χρήστος, επειδή έχει και μια εικόνα πανελλαδικά σε σχέση με τα ζητήματα των συναδέλφων εργαζομένων με τις λεγόμενες συμβάσεις ΕΣΠΑ, αυτές που ανανεώνονται όσο τρέχει το ΕΣΠΑ και μετά δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, γύρω από τα ζητήματα με τα κέντρα κοινότητας. Θα θέλαμε, Χρήστο, να μας δώσεις μια εικόνα. Πόσοι συνάδελφοι δουλεύουν πανελλαδικά σε αυτό το κομμάτι, τι είδους εργασία κάνουν, δηλαδή τι έρχονται να λύσουν αυτοί οι συνάδελφοι στους Δήμους, και ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με την αναλογία ενός στην υπηρεσία που αντιστοιχεί μόνιμη υπάλληλη σε σχέση με συμβασιούχους. Και γενικά, ποιο είναι το κλίμα σε σχέση με αυτό? Λέω γιατί μας έρχεται μια εικόνα ανασφάλειας, αβεβαιότητας. Σε λιγότερο από ένα χρόνο λήγουν οι περισσότερες συμβάσεις. Και την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλει τεράστια ποσά για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και φαραωνικά έργα, την ίδια ώρα δεν λένε κουβέντα για τις ανανεώσεις των συμβάσεων και τα καινούργια ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους. Είμαστε στη διάθεσή σου.
Λοιπόν, καταρχήν, έτσι να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν είμαι πρόεδρος του σωματείου, είμαι ως εκπρόσωπος του ΔΣ, έτσι, του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων των Κέντρων Κοινότητας. Τα ζητήματα που βάζεις, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Έτσι. Τα κέντρα κοινότητας ουσιαστικά από το 17, περίπου τέλη του 17, ας πούμε, χοντρικά, έχουν αναλάβει στο σύνολό τους την κοινωνική πολιτική της χώρας. Στο σύνολό της. Μιλάμε από επιδόματα, ΚΕΑ, επιδόματα στέγασης, επιδόματα γέννησης, αναπηρικά. Εγώ και ως ψυχολόγος, ας πούμε, εμείς έχουμε και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κοινωνική επανένταξη. Υπάρχουν παραρτήματα τα οποία ειδικεύονται, ας πούμε, στους Ρωμά ή στην επανένταξη, στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Γενικά, τα κέντρα κοινότητας έχουν στα χέρια τους το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής της χώρας εδώ και μια πενταετία περίπου. Ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 14-20 και είχαν γίνει κάποιες συμβάσεις με τους Δήμους για τα έργα αυτά. Το ζήτημα το οποίο είναι άμεσο, έτσι, είναι το ότι τα κέντρα κοινότητας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν ενταχθεί στην καινούργια χρηματοδότηση, στη νέα προγραμματική του ΕΣΠΑ 21-27. Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώθηκε και στην συνάντηση που είχαμε στις 7 Ιουνίου στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Διευθυντή του Υπουργού, του Βορύδη, αλλά επιβεβαιώθηκε και δια της απουσίας του, να το πω έτσι, το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα που έγινε η παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ. Τα κέντρα κοινότητας, υπό οποιαδήποτε μορφή, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Δύο μέρες το ΕΣΠΑ παρουσιάστηκε κατά κύριο λόγο σε έργα υποδομών, χορηγίες, startups, πώς το λέμε, ανταλλαγές ηλεκτρικών ειδών και vouchers και τα υπόλοιπα, αλλά χωρίς τελικά τα κέντρα κοινότητας να εμφανίζονται πουθενά, ούτε ως κέντρα κοινότητας, ούτε ως κοινωνικά κέντρα που είχε προταθεί πέρσι. Και γενικότερα είμαστε στον αέρα. Εντάξει, είμαστε συμβασιούχοι όλοι 12 μήνοι. Ορισμένου χρόνου με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, και το ακόμα χειρότερο, ας πούμε, και είναι και σημάδι των καιρών, έτσι, το ότι η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη και βγάζει και μία αίσθηση ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, να το κάνει. Δεν θέλει να μπουν τα κέντρα κοινότητα στη νέα προγραμματική περίοδο, που είναι και αλλοπρόσαλλο από μία έννοια. Έχει ξεκινήσει ένα μπαράζο πωλήσεων.
Αυτό, Χρήστο, νομίζω ότι γίνεται φανερό όλο το τελευταίο διάστημα και με τους συναδέλφους αντίστοιχα συμβασιούχους με συμβάσεις τις λεγόμενες COVID, με τον μπαράζα πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, με χαρακτηριστική τη στάση για την επιμονή του Υπουργείου, που το ίδιο και με εσάς. Δηλαδή, όποτε πήγαιναν οι συνάδελφοι μαζί με το συνδικάτο Τάτικης να συναντήσουν τον Υπουργό, πάντα ο Υπουργός δεν υπήρχε εκεί. Αναφέρομαι στον Υπουργό Εσωτερικών, και πάντα υπήρχε κάποιος από το γραφείο ή κάποιοι διάφοροι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι πάντα δήλωναν αναρμόδιοι. Είναι, φαίνεται λοιπόν, πάγια η κατάσταση, οι συμβασιούχοι να ανακυκλώνονται, οι συμβασιούχοι να απολύονται, να μην τους δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Και αφορά συνολικά, λέω, τους συμβασιούχους και με συμβάσεις ΕΣΠΑ, τους ειδόχους, τους οχτάμινους, τους τετράμινους, τους COVID. Τα ίδια δηλαδή συναντούν όλοι οι συνάδελφοι και την αδιαλαξία, λέω, αυτή, αλλά δεν είναι ακριβώς μόνο μια αδιαλαξία, όπως φαίνεται, αλλά είναι μια πολιτική θέση και στάση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζανε, αλλά οι συμβασιούχοι παρέμεναν συμβασιούχοι. Έχει τη σημασία το αυτό, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν ξαναπεράσει και με προγράμματα ΕΣΠΑ και με προγράμματα οχτάμινα και με κοινοφελή προγράμματα και συνάντησαν διάφορες κυβερνήσεις. Και δεν μιλάω για παλιά, μιλάω τελευταία τριετία, τετραετία, πενταετία, εξαετία. Δηλαδή και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πάντα χτυπούσαν την πλάτη στους συναδελφούς, αλλά σε τελική ανάλυση όλοι έπαιρναν το δρόμο της απόλυσης και της ανεργίας. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ότι εδώ μιλάμε για χιλιάδες και χιλιάδες συνάδελφοι εργαζόμενοι ανακυκλώνονται στους Δήμους, καλύπτοντας, αν θέλεις, Χρήστο, τα τεράστια κενά, τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι Δήμοι, με μπαλώματα. Είναι χαρακτηριστικός και ο αγώνας των εργαζομένων όλο το τελευταίο διάστημα των λεγόμενων COVID και της τάσης της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την στιγμή που οι εργαζόμενοι κλιμάκωναν τις κινητοποιήσεις τους, με τροπολογία ανοίχτα το Υπουργείο Ιστορικών και ο Υπουργός Βορύδης, απαγόρευσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να μείνει κάποιος στο Δήμο, αφού αναγκάζει, σε εισαγωγικά μάλλον, γιατί δεν νομίζω ότι θα είχαν και αντίρρηση η πλειοψηφία των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών, αναγκάζει τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές να ασκήσουν έφεση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ακόμα κι αν σου τύχαινε τον τζόκερ, γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πραγματικότητα για να μπορέσει να βγει δικαστική απόφαση θετική. Ακόμα λοιπόν και ο υπερτυχερός του τζόκερ που θα έλεγε ο δικαστής ότι θα μονιμοποιηθεί, ακόμα και αυτό χάνεται ασκώντας έφεση η Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχουν όλα τα όπλα στη φαρέτρα τους προκειμένου να χτυπήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, την ίδια ώρα που, και θα πούμε και στη συνέχεια βέβαια, τα δουλεμπορικά μέσα στο Δήμο αυξάνονται. Ας δώσουμε όμως λίγο μια πάσα με ένα τραγούδι λίγο και θα επανέλθουμε, Χρήστο, μαζί.
And Harvey's brains out with my
gun. I fought the law and I won. I fought the law and I won.
Gonna write my book and make a million.
I fought the law and I won. I fought the law and I won.
I'm a new party hero and a Ku Klux Klan. My friends think it's fun. You can get away with murder if you got a plan.
I fought the law and I won. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I am the law.
So I won.
Καλησπέρα και πάλι από τη συχνότητα του Web Radio ΤΕΠΑΜΕ. Βρισκόμαστε στην εκπομπή που μας φιλοξενεί εδώ το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου ΤΑ Αττικής, μία φορά το μήνα. Μέσω της εκπομπής συζητάμε για τα ζητήματα του χώρου, την επικαιρότητα. Καλούμε συναδέλφους από χώρους να μεταφέρουμε προβλήματα, να ανοίξουμε πλευρές. Συζητάμε εδώ, είπαμε, με τον Χρήστο τον Μπόικο, εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας. Στο μικρόφωνο. Εγώ ο Κώστας Ρετζόπουλος, είμαι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου ΤΑ Αττικής και πρόεδρος Σωματικής Επιτροπής στο Δήμο της Αθήνας, όπου και εργάζομαι. Να αναφέρουμε, πρωτού συνεχίσουμε την κουβέντα μας, Χρήστο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε μια πολύ πλούσια συζήτηση στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Συμμετείχαμε ως κρατικό συνδικάτο, συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι και πήραν και το λόγο από το χώρο των ΟΤΑ. Αναδείχθηκαν προβλήματα, αναδείχθηκαν πλευρές της διαπάλης σε σχέση με τον λεγόμενο κυβερνητικό, όπως το λέμε, και εργοδοτικό συνδικαλισμό, που αυτό που λέμε τέλος πάντων είναι αυτός που κυριαρχεί στο χώρο, είναι αυτός που βάζει τρομερά εμπόδια στο να συζητήσουμε, στο να οργανώσουμε τους συναδέλφους με διάφορα προσκόμματα και με διάφορους τρόπους και εξαρτήσεις. Παρ' όλα αυτά, οι ταξικές δυνάμεις έχουν τη δική τους έκφραση στο χώρο. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά σωματεία που βρίσκονται αυτό που λέμε σε ταξική κατεύθυνση, σωματεία δηλαδή που αγωνίζονται, σωματεία που δεν ξεχωρίζουν όπως λέγαμε πριν για τους συναδέλφους, μόνιμους και συμβασιούχους. Και τον τόνο, αν θέλεις, ή τέλος πάντων το πνεύμα, είναι αυτό που βοηθάει, που δίνει το κλαδικό συνδικάτο τα Αττικής, που καλύπτει τους συναδέλφους πρώτου και δεύτερου βαθμού στην αυτοδιοίκηση, στο σύνολο της Αττικής. Με την έννοια αυτή δηλαδή, όχι μόνο δίνει το πνεύμα, βοηθάει συναδέλφους, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία, τα σωματεία είναι αντιδραστικά, είναι με τους δημάρχους, είναι με την κυβέρνηση, να ανοίξουμε δρόμους, να βοηθήσουμε συναδέλφους. Και το λέμε αυτό διότι έχει τη σημασία το να μην ξεχωρίζουμε σήμερα τους εργαζόμενους σε μόνιμους, σε συμβασιούχους, τέλος πάντων σε εργαζόμενους της Α ή της Β κατηγορίας. Γιατί όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Χρήστο, μιλάμε τώρα εδώ στους Δήμους για μια πανσπερμία εργαζομένων με συμβάσεις, μιλάμε συμβάσεις δίμηνες, εξάμηνες, οχτάμηνες, μιλάμε για συμβάσεις όπως είσαι εσύ για παράδειγμα, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις με μίσθωση σε εργού, με μπλοκάκι δηλαδή εργαζόμενοι στους Δήμους. Αυτοί οι 30.000 συνάδελφοι, γιατί τέτοιοι είναι που έρχονται αυτή και την άλλη εβδομάδα στους Δήμους, οι συνάδελφοι δηλαδή μέσω των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, και γίνεται ένας αγώνας. Θα πούμε δύο κουβέντες στη συνέχεια για αυτούς και έχει μια σημασία να ενημερώσουμε και μέσα εδώ από τη συχνότητα του Web Radio του πάμε ορισμένες πληροφορίες. Όμως να σταθούμε λίγο στα ζητήματα που ανέφερες και νωρίτερα με τους συναδέλφους ΕΣΠΑ. Και θα σου μεταφέρω ένα παράδειγμα από το δικό μου χώρο, το Δήμο της Αθήνας. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια προσπάθεια στο κέντρο και κράτησε το, αν θέλεις, σημειολογικά, το κέντρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων. Εκεί έγινε μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να απολυθούν ένας-δύο συνάδελφοι με διάφορα προσχήματα. Χάρη στα αντανακλαστικά και τη δυνατότητα που είχε το σωματείο να έχει παρέμβαση και εικόνα στο χώρο, έγκαιρα το μάθαμε. Ανοίξαμε με ανακοίνωση το ζήτημα, κάναμε παρέμβαση στο χώρο, κάναμε παρέμβαση και μέσω της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και τελικά αποτρέψαμε αυτές τις απολύσεις. Με αποτέλεσμα να ανανεώσουν τη σύμβασή τους για ένα χρόνο ακόμα όλοι οι συνάδελφοι. Είναι στα θετικά παραδείγματα, είναι αυτά τα οποία πρέπει να πάρουμε. Όμως αυτό που βάζει στο στοιχείο της ανανέωσης που δεν εκφράστηκε στις ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τα κέντρα κοινότητας, αφορά το σύνολο των εργαζομένων με συμβάσεις ΕΣΠΑ, για παράδειγμα, μιας και συζητούμε. Φάνηκε και από την Καλαμάτα, αλλά νομίζω ότι και συνολικότερα, ότι η επιδιώξη της κυβέρνησης είναι αυτός ο τεράστιος πακτολός δισεκατομμυρίων των λεγόμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έρχονται στη χώρα, δεν είναι για τους εργαζόμενους, δεν είναι για τις λαϊκές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ, πάνε για την επιχειρηματικότητα, για τα μεγάλα έργα που δεν είναι για μας. Δηλαδή, οι μεγάλοι δρόμοι που αναφέρουν είναι για την κίνηση εμπορευμάτων, είναι για άλλους σκοπούς, δεν θα ωφελήσουν τους εργαζόμενους. Δηλαδή, αυτό που ανήκει ο Πρωθυπουργός είναι τα μεγάλα από τα ποσά αυτά, τα οποία είναι από τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν για ένα Ευρωπαϊκή Ένωση χρήμα. Κάποιος τα βγάζει και κάποιος τα φέρνει. Είναι ότι για τους πολλούς θα πάνε αυτά και για τους εργαζόμενους, όπως είπες, δεν είπαν κουβέντα. Και δεν αφορά, ξαναλέω, μόνο τα κέντρα κοινότητας, αφορά εργαζόμενους ΕΣΠΑ που είναι στα δημοτικά ιατρία, αφορά τους εργαζόμενους που ανέφερα πριν που είναι στα κέντρα έμφυλης βίας πολλαπλών διακρίσεων. Αφορά ακόμα θέσει το σύνολο των εργαζομένων που μπορεί να μιλάμε όχι μόνο για τους ΟΤΑ, που είναι και εργαζόμενοι στις ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Μέσω ΕΣΠΑ ακόμα είναι και οι καθηγητές που είναι οι ορομίσθητοι και αναπληρωτές. Μέσω ΕΣΠΑ λοιπόν, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, είναι χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενοι. Και νομίζω με αυτή την έννοια ότι έχει μια σημασία να κάνουμε μια κουβέντα και με τους εργαζόμενους στα κέντρα κοινότητας, πώς το επόμενο διάστημα, αν θέλεις και μέσα από τη δουλειά του κλαδικού συνδικάτου Αττικής που μπορεί να βοηθήσει και να δώσει τον τόνο και πανελλαδικά, το πώς θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε επιτροπές αγώνα, να μιλήσουμε με αυτούς τους εργαζόμενους για το πώς θα διεκδικήσουμε από τώρα, πιέζοντας δημοτικές αρχές, πιέζοντας το Υπουργείο, πιέζοντας την κυβέρνηση, να πάρουμε δέσμευση όπως λες και να ζητάμε μια δέσμευση. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε και η δυνατότητα στο δικό σου χώρο να κουβεντιάσουμε, να οργανώσουμε, τι λένε οι συνάδελφοι.
Ας πω. Καταρχήν να σου πω ότι το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε ήμασταν και εμείς στη συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ, συμμετείχαμε. Βέβαια η αλήθεια είναι, δεν θα σου το κρύψω, ότι λόγω της ανησυχίας που υπάρχει, έτσι, το τι θα γίνει με το ΕΣΠΑ, ήμασταν και με το ραδιόφωνο και το τέτοιο για να ακούσουμε τι θα πούνε κάτω στην Καλαμάτα. Έτσι, θυμίζει λίγο, ας το πω λίγο έτσι χαριτολογώντας, σαν να παίζει η Εθνική Ελλάδος πριν από 20 χρόνια που προσπαθούσαμε να ακούσουμε το ραδιοφωνάκι για να πούμε ότι θα μπει ένα γκολ. Αλλά προφανώς το γκολ αυτό μπαίνει σε εμάς. Έτσι, εμείς το τρώμε. Τα ΕΣΠΑ αυτά που λέμε προφανώς και δεν είναι για μας. Έτσι, είναι για τη Γεκτέρνα, για παράδειγμα, για να τα πάρει στην Εύβοια και να τα κάνει ανεμογεννήτριες. Είναι για αυτές τις δουλειές. Είναι για να ανοίξει startup ο πρώτο ξάδερφος, δεν ξέρω και εγώ ποιου. να πάρει χρήματα, ξέρω εγώ, η ξαδέρφη του Πρωθυπουργού, να κάνει μια ωραιότατη ΜΚΟ, να ανοίξει μια ωραιότατη βεντάλια κοινωνικής πολιτικής, λοιπόν, και να κάνει διάφορα κόλβα και να βγάλει έξτρα από εκεί. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Άρα, λοιπόν,
και το πώς θα στηθούν με βάση αυτό που λες, το πώς θα στηθούν ο ιδιωτικός τομέας ακόμα και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, μια χαρά έχουν εισαχθεί στο χώρο και της πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής εκατοντάδες ΜΚΟ. Εκατοντάδες ΜΚΟ που παίρνουν πακτολό χρημάτων και διαχειρίζονται ζητήματα τα οποία οι Δήμοι πραγματικά είναι ανύπαρκτοι, ενώ υπάρχει υποχρέωση. Mm-hmm, mm-hmm. Θα σου πω μόνο την εμπειρία από το δικό μου χώρο δουλειάς, την αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο Αθήνας και, και τα δημοτικά ιατρία. Ακόμα και ένα μεταφραστή να χρειαστούμε για ένα παιδί που έχει πάει, που πηγαίνει στον παιδίατρο, προκειμένου να μπορεί να το εξετάσει ο γονιός, μόνο μέσω κάποιας ΜΚΟ θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρόσβαση σε αυτό. Ή αντίστοιχα, πολλές φορές η διέξοδος για καταστάσεις δύσκολες, που αν θέλεις δεν μπορούμε και να τις πούμε από το ραδιόφωνο, αλλά καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι αφορά μετανάστες, ό,τι αφορά κακοποίηση γυναικών ή οτιδήποτε. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι στο Δήμο ή στο Δημόσιο. Η απάντηση είναι ότι απευθύνσου στην ΤΑΔΕ ή στη ΔΙΝΑ ΜΚΟ, οι οποίες είναι γνωστές και οι οποίες αυτές μπορεί να σου να βρουν σπίτι, αυτές μπορεί να βρουν μια τροφή, αυτές μπορεί να βρουν μια διέξοδο. Ακόμα λέω και σε ζητήματα πολύ πιο σύνθετα και λεπτά. Άρα ήδη έχουν μπει και στο χώρο μας και είναι το ζητούμενο το πώς αυτό το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω από τα κέντρα κοινότητας πώς φαίνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές έρχεται και από τους προϊσταμένους η απάντηση. Mm-hmm. Πες του να πάρει στη ΜΚΟ να κάνει δουλειά.
Ναι, είναι πάγια και κλασική πολιτική επιλογή του συστήματος όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Αυτή. Έτσι, η ενίσχυση των ΣΔΙΤ, των ΜΚΟ, των ιδιωτικών πρωτοβουλειών κτλ. Δηλαδή, πώς να το πω, ερχόμαστε εμείς συμβασιούχοι, οι οποίοι αυξανόμαστε διαρκώς. Έτσι, γιατί αυτό είναι και το μοντέλο που θέλουν να κυριαρχήσει στην αγορά. Έτσι, το μοντέλο του ελαστικού εργαζόμενου, του ατομικού, να το πω έτσι, εργαζόμενου, ο οποίος δεν μπορεί να έχει ούτε συνδικαλιστική κάλυψη ούτε τίποτα και το βγάζουν έξω όποτε θέλουν.
Μα είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή στους Δήμους, ουσιαστικά στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ένας μόνιμος και ένας συμβασιούχος. Αυτή είναι σχεδόν η αναλογία.
Mm-hmm. Μέχρι να φύγουν
οι μόνιμοι. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Μέχρι να φύγουν οι μόνιμοι και να έρθουν οι συμβασιούχοι να συνεχίσουν να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να κινούμαστε στο μετέχμιο της εργασίας με την ανεργία. Στο μετέχμιο της επιβίωσης, να σου το πω έτσι.
Νομίζω, Χρήστο, ότι δεν θα έρθουν και ακριβώς οι συμβασιούχοι. Ένα μέρος, το υπόλοιπο θα πάει στον ιδιώτη. Και νομίζω ότι ήδη έχει δρομολογηθεί με έναν τρόπο μια διαδικασία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Δήμους και με το νομικό οπλοστάσιο που ήδη έχουν συγκροτήσει, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι λεγόμενοι αναπτυξιακοί οργανισμοί. Δηλαδή, ανώνυμες εταιρείες που υπήρχαν και πριν, όπως και μια σειρά άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι μόνο, αλλά κύρια mm-hmm. μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών, ανώνυμες εταιρείες δηλαδή, οι οποίες ανήκουν μεν στο Δήμο, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται και παίρνουν το μεγάλο μερίδιο που αφορά το Δήμο. Ως ανώνυμη εταιρεία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης του εργαζομενού της. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ο ίδιος ο Δήμος μέσω των δικών του ανώνυμων εταιριών. Ταυτόχρονα δίπλα έρχεται και κουμπώνει και ο ιδιώτης, εκεί που όπως λένε δεν υπάρχει προσωπικό, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Αυτή είναι η απάντηση που mm-hmm. δίνει ο Δήμος. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Δήμο της Αθήνας. Στη διεύθυνση πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, εκεί που. Και ας το μάθουν και αυτό οι ακροατές μας, η πιο παλιά κυποτεχνία στη χώρα, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Εθνικό Κήπο και για το mm-hmm. πράσινο συνολικά το Δήμο της Αθήνας, έχουμε φτάσει όχι μόνο να υπολειτουργεί από προσωπικό υλικοτεχνική υποδομή, αλλά η απάντηση της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με αυτό το πρόβλημα ήταν η εξής. Ήταν να υπογράψει εργολαβία 35 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή περισσότερα χρήματα από όσα δίνει ο Δήμος για ολόκληρη τη διεύθυνση πρασίνου τη μισθοδοσία της. Άρα λοιπόν, αντί να κάνει προσλήψεις εκατοντάδων εργαζομένων με τα ίδια χρήματα που ακριβώς δώσαν στον εργολάβο, θα μπορούσαν λοιπόν να στελεχωθούν πλήρως με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί δίνουν 35 εκατομμύρια σε μια εταιρεία να αναλάβει το πράσινο. Αλλά μιας και συζητήσαμε για αυτό το κομμάτι που αφορά τους συμβασιούχους με ΕΣΠΑ, νομίζω ας πάρουμε μια ανάσα για να μπούμε στο κομμάτι που θα συναντήσουμε όλοι μπροστά μας και αναφέρομαι στους εργαζόμενους της κοινοφελούς εργασίας, τους 30.000 συναδέλφους που έρχονται αυτή τη βδομάδα και την άλλη στους Δήμους, να πάρουμε μια ανάσα και να πιαστούμε λίγο με αυτό το ζήτημα. Σε 2 λεπτά είμαστε μαζί. Καλησπέρα και πάλι στο τρίτο μέρος της εκπομπής, εδώ από το Web Radio του Πάμε, στην εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, την εκπομπή που κάνουμε μια φορά το μήνα. Συζητάμε με τους συναδέλφους τα προβλήματα, την επικαιρότητα, συζητάμε πλευρές του αγώνα, έχουμε καλεσμένους. Και σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Μπόικος ο Χρήστος, από το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας και μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων ΠΕΦΚΙΣ. Και μάλιστα συζητούσαμε τώρα με τον Χρήστο στο διάλειμμα μια εξέλιξη των τελευταίων ημερών στο δικό του χώρο, στα Κέντρα Κοινότητας, όπου με δεδομένο δεν είναι ενιαίες οι συμβάσεις εκεί. Οποιοδήποτε στιγμή, με οποιοδήποτε πρόσχημα, προχωρούν σε απολύσεις. Ήδη μετράμε δύο πρόσφατες απολύσεις. Χρήστο, νομίζω στην Καλλιθέα και στον Ορχομενό.
Είναι μία στο Δήμο Ορχομενού και μία στο Δήμο της Καλλιθέας. Στο Δήμο Ορχομενού είναι ο κοινωνικός λειτουργός, ο συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας. Και στην Καλλιθέα, μία συναδέλφισσα διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών. Και στις δύο περιπτώσεις εδώ. Και θεωρώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο χρονικά, έτσι. Όταν έχει σηκωθεί ήδη το θέμα τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και το 23 τελειώνουν και τα κέντρα κοινότητας και οι δομές φτώχειας. Μιλάμε για κοινωνικά παντοπολία και όλα αυτά, έτσι. Ξεκίνησαν ένα μπαράζ μία ανανέωση συμβάσεων, δηλαδή απολύσεων, χωρίς δικαιολογίες. Θεωρητικά τουλάχιστον, βάσει νόμου, στα ΕΣΠΑ, σε εμάς δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει γραπτή αιτιολόγηση, πρέπει να περάσει δημοτικό συμβούλιο κτλ. Κτλ. Όχι. Με το έτσι θέλω. Ακριβώς δηλαδή στην περίπτωση του Ορχομενού, η Δήμαρχος εκεί έβγαλε απόφαση ότι ανανεώνω τους δύο εργαζόμενους στο Κέντρο Κοινότητας και τον κοινωνικό λειτουργό δεν τον ανανεώνω, γιατί έτσι. Ακριβώς έτσι του μεταφέρθηκε. Γιατί έτσι.
Γιατί έτσι είναι το νομικό πλαίσιο που τους δίνει τη δυνατότητα. Όποιον θέλουν να παίρνουν, όταν σχολάνε.
Όταν νιώθουν λοιπόν άτρωτοι, όταν έχουν ένα νομικό πλαίσιο από πίσω, όταν έχουν έναν εισαγγελέα και ένα δικαστή που σου λέει εντάξει, οκ, okay, η τόπη δήμαρχος τελείωσε, γιατί αυτό έγινε και στο δικαστήριο και χαθήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα και πάμε να κινηθούμε σε δεύτερο βαθμό τώρα. Και στην περίπτωση της Καλλιθέας πάλι το ίδιο, με δύο χρόνια ψυχολογικό πόλεμο, εκφοβισμό, με τη συναδέλφισσα να έχει σοβαρά προβλήματα υγείας που προέκυψαν ακριβώς από αυτό, αποδεδειγμένα και με ιατρικές γνωματεύσεις, έτσι, με εγχειρήσεις μιλάμε τώρα, ξαφνικά της ανακοινώνεται ότι δεν ανανεώνεται η σύμβαση. Μιλάμε για ένα μπαράζ εκδικητικό και νομίζω, το οποίο σου λέω, εκτιμώ ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με το που σηκώθηκε το ζήτημα της μη χρηματοδότησης και το τι θα γίνει με το μέλλον με αυτές τις δομές, ξαφνικά ξεκινάνε τον παράς. Τι να σου πω, επειδή έρχονται εκλογές, θέλουν να βολέψουν κάποιους δικούς τους, ίσως για 5, 8, 10 μήνες μέχρι να λήξουν. Δεν ξέρω. Υπάρχει πλάνο από πίσω να τα δώσουν σε ΜΚΟ. Δεν ξέρω.
Πάντως νομίζω εκεί φαίνεται, Χρήστο, η ανάγκη να υπάρχει ένα σωματείο που είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση, να πιάσει το κατευθείαν το γεγονός, mm-hmm. να στηρίξει τον συνάδελφο, να βγάλει ανακοίνωση. Αν θέλεις, σε τελική ανάλυση, αυτό που πρέπει να κάνει ένα σωματείο, το οποιοδήποτε σωματείο, αν θέλει
βέβαια.
Να λέγει το σωματείο που υποστηρίζει τους εργαζόμενους και όχι ότι και δεν είναι με τον εργοδότη, με το κράτος mm-hmm. εργοδότης ή ο Δήμος, αν θες, είναι ότι μαζεύω τους συναδέλφους, κάνω συνέλευση, οργανώνω στάση εργασίας, οργανώνω απεργία, να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Αυτό έχει τη σημασία του να μάθουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, να καλούμε τους συναδέλφους. Ότι κανένας, ότι είναι αδερφός μας αυτός που λέγαμε δίπλα, ότι αύριο θα έρθει η σειρά μας, αν θέλεις. Γιατί όλοι είμαστε αναλώσιμοι σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι με αυτή την έννοια έχει μια σημασία και άμεσα να δούμε τις πλευρές που έχουν να κάνουν με αυτές τις απολύσεις, να κάνουν παρέμβαση. Ήδη νομίζω ότι το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής κινείται στην κατεύθυνση της συναδέλφου στην Καλλιθέα, να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα άμεσα κινητοποίηση. Νομίζω θέλει μια ετοιμότητα συνολικά για τις αυτές τις απολύσεις. Όπως επίσης νομίζω ότι έχει μια σημασία να δούμε το εξής το επόμενο διάστημα. Και έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός, επειδή αναφέρεις τα κέντρα κοινότητας. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα από το Δήμο της Αθήνας και τα κέντρα κοινότητας. Η κατάσταση είναι όχι απλώς απελπιστική. Η κατάσταση όχι απλώς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για να καταλάβεις, Χρήστο, δεν υπάρχει εργαζόμενο συνάδελφο να μπορέσει να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει το αίτημα, γιατί οι ελάχιστοι συνάδελφοι είναι αυτοί που καταγράφουν τα αιτήματα, όπως mm-hmm. λες, για το ΚΕΑ, mm-hmm. για το επίδομα ενοικίου, το ΤΕΒΑ ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για. Φτάσαμε στο σημείο, επειδή τα κλείνουν με ραντεβού στο Δήμο της Αθήνας, να υπάρχει κόσμος που τελικά έφτανε στο σημείο να χάσει το ΚΕΑ ή το ΤΕΒΑ, το μοναδικό του εισόδημα, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν υπήρχε προσωπικό να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει. Και όχι μόνο για τα κέντρα κοινότητας, αλλά συνολικά για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε αναδείξει και ως Σωματιακή Επιτροπή και ορισμένα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά, γιατί ειδικότερα σε ευαίσθητους τομείς, νομίζω αντίστοιχα ευαισθητοποιείται και ένας περισσότερος κόσμος. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, στο τμήμα κακοποίησης ανηλίκων, το τμήμα δηλαδή το οποίο καταλήγουν όλα τα αιτήματα, ανεξάρτητα που θα πάρεις να καταγγείλεις ένα περιστατικό, τουλάχιστον αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα και όχι από το σωματείο ή από το ΠΑΜΕ, αυτά που λένε οι ίδιοι. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, η συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού ανέφερε το εξής γεγονός. Ότι λέει ότι στο Δήμο της Αθήνας στάνουν κάθε χρόνο 100 με 120 καταγγελίες κακοποίησης ανηλίκων και ο Δήμος απαντάει: εγώ μπορώ να δω μέχρι 15-20. Άρα για όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ανεξάρτητα την καταγγελία, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Και νομίζω είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που βγαίνουν στην επικαιρότητα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και να το πούμε με νούμερα. Στο τμήμα κακοποίησης ανηλίκων του Δήμου Αθηναίων, αυτή τη στιγμή απασχολούνται 2 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 συνάδελφοι COVID, οι οποίοι τώρα απολύονται στις 5 του μήνα. Δηλαδή, 2 συνάδελφοι μόνιμοι για όλο αυτόν τον όγκο, είναι προφανές ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης, της δημοτικής αρχής, είναι επιλογή τους να πέφτουν, όπως είπε, στα χρήματα που έλεγε ο Πρωθυπουργός από την Καλαμάτα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τελικά τα παιδιά να είναι έρμεα του καθενός στη κακοποίηση και να μην προσλαμβάνουν κόσμο. Και δεν αφορά μόνο τώρα που συζητάμε, για παράδειγμα, το τμήμα κακοποίηση ανηλίκων, την κοινωνική υπηρεσία, στο σύνολο της υπηρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα επίσης στο Δήμο της Αθήνας, όπου επόπτες δημόσιας υγείας, ο τελευταίος συνάδελφος μόνιμος πήρε σύνταξη στο μεσοδιάστημα που δούλευαν 3 συνάδελφοι COVID και τώρα απολύθηκαν και αυτοί οι 3. Δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους και έχασαν και το δικαστήριο, μιας και το ανέφερες. Mm-hmm. Γιατί το δικαστήριο δεν είναι με εμάς για τώρα, για να λέμε τα σίκα και τις σκάφη. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Αθήνας να μην έχει έναν επόπτη δημόσιας υγείας. Άρα συζητάμε η απεντόμωση, οι μειοκτονίες, η κουνουποκτονίες, οτιδήποτε άλλο είναι στον αέρα και στα χέρια του εργολάβου. Εάν θέλει την κάνει και αν θέλει δεν την κάνει. Άρα μπαίνουν σοβαρά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας σε σημεία δηλαδή που νομίζω ότι φαίνεται καθαρά ότι είναι επιτακτική ανάγκη εδώ και τώρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και επειδή είπαμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάσουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής τους συναδέλφους, τη βδομάδα αυτή που έρχεται και την επόμενη, πιάνουν δουλειά σε όλη την Ελλάδα 30.000 συνάδελφοι. 30.000 συνάδελφοι, διάφορες ειδικότητες, από υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας μέχρι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Εδώ μιλάμε για ένα σύγχρονο δουλεμπορικό, πραγματικό δουλεμπορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δουλεμπορικό που έχει ξεκινήσει η πατέντα αυτή περίπου στα 2014, εδώ και 8 χρόνια, και κάτω από μεγάλη πίεση και αγώνα έχουμε φτάσει στο σημείο, το οποίο φανταστείτε, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνάδελφοι, να αμείβονται, άκουσον, με τον κατώτατο μισθό, με τα 600 ουσιαστικά 12 ευρώ. Σαν επίδομα όμως, προσέξτε, δηλαδή ούτε εντάσσονται στο ενίο μισθολόγιο, ούτε δικαιούνται επιδόματα, ούτε καν το επίδομα τέκνου, δεν δικαιούνται τίποτε άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 612 ευρώ θα τα πάρει ένα συνάδελφος, είτε πρόκειται για υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε για πανεπιστημιακή. Με πραγματικά παραδείγματα. Έχουν προσλάβει συναδέλφους, γιατρούς, συναδέλφους μηχανικούς από φοιτητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 612 ευρώ μισθό. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Και μιλάμε για ένα δουλεμπόρι, γιατί πολλές φορές ακούμε είναι νόμιμο και είναι παράνομο. Είναι νόμος, αυτός είναι ο νόμος της αστικής τάξης, να το πούμε έτσι και ας ακούγεται χοντροκομμένα. Είναι ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει, τους ονομάζει αντί για εργαζόμενους ωφελούμενους, τους δίνει 612 ευρώ φασόν, αυτά είναι και δεν υπάρχει τίποτε άλλο, και βάζει μηχανικούς από φοιτητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να δουλεύουν στο Δήμο της Αθήνας για 612 ευρώ. Γιατρούς για 612 ευρώ. Άρα είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά τους εργαζόμενους. Και να θέλεις, Χρήστο, να πούμε ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχει ιστορία αυτά τα 8 χρόνια στα προγράμματα κοινοφελούσης εργασίας. Να θυμίσουμε ότι όταν πρώτο ξεκινήσαν τα λεγόμενα τετράμινα ή πεντάμινα, όπως ήταν, δεν δικαιούντουσαν ούτε καν μία μέρα άδεια, ούτε κανονική ούτε αναρωτική. Και τότε μάλιστα ήταν με ένα επάλι επίδομα, όπως το λένε αυτοί, γύρω στα 430 ή 440 ευρώ. Κάτω από αγώνες, κάτω από την παρέμβαση εδώ πρώτα και κυρία στη Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας και της Αττικής συνολικά. Με την παρέμβαση του κλαδικού συνδικάτου φτιάξαμε επιτροπές, έγκαιρα παρεμβαίναμε και φτιάχναμε, βρίσκαμε τους συναδέλφους, οργανώναμε και με τον αγώνα καταφέραμε να έχουν αυτά που έχουν και δεν είναι λίγα. Μπορεί να μην είναι αυτά που θα έπρεπε, όμως νομίζω ότι δεν είναι λίγο το γεγονός ότι δικαιούνται κανονικά με βάση τον νόμο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους τις άδειές τους, δηλαδή συζητάμε για ουσιαστικά 2 μέρες άδεια το μήνα. Δικαιούνται όχι μόνο την άδεια, αλλά συνολικά λέω αναρωτική. Δικαιούνται οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αμαία κλπ. Αυτό το μειωμένο ωράριο, όπως λέμε, μία ώρα. Όπως επίσης τις άδειες αντίστοιχα τις γονεϊκές κλπ. ή άλλες ειδικές άδειες, όπως είναι η άδεια ΓΑΜ κλπ. Λοιπόν, άρα έχουμε κατακτήσει κατά την παρέμβαση 8 χρόνια τώρα αυτά τα προγράμματα να μην είναι στο βαθμό που ήταν η εκμετάλλευση, γιατί παραμένει όπως είπα, όμως έχουν κάποια δικαιώματα. Έχει βγει ήδη ανακοίνωση του κλαδικού συνδικάτου, τα καλωσορίζει τους συναδέλφους, τους δίνει τη δυνατότητα και τους καλεί να γραφτούν στο σωματείο και τους δίνει με την ανακοίνωση αναλυτικά τα δικαιώματά τους. Εμείς το επόμενο διάστημα, και νομίζω Χρήστο θα συναντηθούμε σε αυτό, γιατί και εμείς συμβασιούχοι είμαστε μαζί με τους μόνιμους, να βοηθήσουμε να οργανωθούν αυτοί οι συνάδελφοι με τις επιτροπές τους, με τις επιτροπές αγώνα ή την Πανατική Επιτροπή Εργαζομένων COVID, που κάθε φορά που έρχεται πρόγραμμα συγκροτείται στο κλαδικό συνδικάτο και έχουμε αποτελέσματα. Αν θέλεις, και το ελάχιστο που δεν πρέπει να υποτιμούμε, είναι χαρακτηριστικό στο τελευταίο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, με συνεχόμενες κινητοποιήσεις εκατοντάδων εργαζομένων κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, καταφέραμε να πάρουμε και παράταση στο πρόγραμμα, όταν αυτοί εξήγηλαν αρχικά ότι είναι 8 μήνες και ούτε μία μέρα παραπάνω, και 2 μήνες παράταση, και λέω η πίεση έφερε αποτέλεσμα. Όχι μόνο αποτέλεσμα στην να πάρουν παράταση, αλλά αποτέλεσμα να σπάσει η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Όταν οι ίδιες οι δημοτικές αρχές πολλές φορές αντιμετώπιζαν σαν εργαζόμενους δεύτερης ευκαιρίας, και όταν το ίδιο το πρόγραμμα, μιλάμε για σύγχρονους δούλους, όταν του δίνεις 612 ευρώ χωρίς να δίνει και ούτε τίποτε άλλο, πραγματικά τίποτε άλλο, καταλαβαίνει καθένας ότι αυτό δεν προβλέπει ούτε και στο δημόσιο ούτε στο ιδιωτικό τομέα. Μα όπου και να πας, και στον ιδιωτικό τομέα να πάει κάποιος να πιάσει δουλειά, ο κατώτερος, το ανειδίκευτος, θα δικαιούται το παιδί του επιδομάτων, θα δικαιούται κάποια, ούτε καν προϋπηρεσίες, ούτε καν συντάξιμο ή οτιδήποτε. Άρα κάτι κατακτάμε, έχουμε αγώνα μπροστά μας. Καλούμε τους συναδέλφους που ακούν ή αυτοί που έχουν στην οικογένειά τους, που έχουν φίλους, γνωστούς συναδέλφους που θα πιάσουν ή πιάνουν δουλειά τώρα με τα 8 μήνα του ΑΕΔ, να συναντηθούμε, να έρθουν σε επαφή με το κλαδικό συνδικάτο και από κοινού, μόνιμοι, συμβασιούχοι, ενιαία, να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας και για την καθημερινότητα αλλά και συνολικότερα για τα ζητήματα.
You little clown. When you mess with President Brown. When you mess with President Brown.
Και πάλι εδώ μαζί με το κλαδικό συνδικάτο Τα Αττικής, στην εκπομπή που έχει εδώ και φιλοξενεί, και φιλοξενείται μάλλον από το web radio του Πάμε. Σήμερα στην εκπομπή συζητάμε με τον Χρήστο τον Μπόικο, εκπρόσωπο από το Σωματείο, Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας και μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Πεύκης, συμβασιούχος. Χρήστο, κάνα μια συνολική κουβέντα, συνολική, όσο μπορεί τέλος πάντων να είναι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γύρω από τα ζητήματα των συμβασιούχων, να φέρουμε παραδείγματα, παραδείγματα θετικά, παραδείγματα αρνητικά. Νομίζω ότι έχει μια σημασία όλα αυτά να τα συγκεντρώνουμε. Όπως τα συγκεντρώσαμε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όχι μόνο από το χώρο των ΟΤΑ, συνολικά από το χώρο των εργαζομένων, ενώ το Σαββατοκύριακο πέρασε στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, που αν θέλεις και εμείς στο χώρο των ΟΤΑ και στο χώρο του Δημοσίου πήραμε θάρρος από τον αγώνα των εργαζομένων της ΙΦΟΥΤ, της ΚΟΣΚΟ. Ακούσαμε και πραγματικά, νομίζω όχι απλώς αναθαρίσαμε, αλλά και συγκινηθήκαμε ακούγοντας τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, άλλους εργαζόμενους οι οποίοι σε δύσκολους, σε πολύ δύσκολους χώρους, όχι απλώς σήκωσαν το κεφάλι, έφεραν αποτέλεσμα. Παρακίνησαν άλλους, παρακινούν και εμάς στους χώρους του δημοσίου με τις αντίστοιχες δυσκολίες που έχουμε. Ήδη το κλαδικό συνδικάτο ΤΑ Αττικής έχει βγάλει ανακοίνωση για το πώς προχωράμε από εδώ και μπρος, το πώς, αν θέλεις, αυτή η κουβέντα, η πλούσια συζήτηση, το αποτέλεσμά της, το ζουμί αυτής της συνάντησης, θα μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε, να το επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους μας κάτω στα μηχανουργία, στα μηχανοστάσια. Τους συναδέλφους στον οδοκαθαρισμό, τους συναδέλφους στα κέντρα κοινότητας, τους συναδέλφους στις κοινωνικές υπηρεσίες. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχει και τη σημασία, το όπως ανέφερες και νωρίτερα, νομίζω ότι είναι χώρος δύσκολος, χώρος που η ανεργία βαράει κόκαλα. Δηλαδή, μιλάμε για ειδικότητες κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών. Κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι, τα παιδιά τους, και ταυτόχρονα βλέπεις ότι δεν είναι ανταποδοτικό, γιατί συνήθως οι Δήμοι χρηματοδοτούν τα ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά είναι αυτά που πληρώνεις. Αφού δεν τα πληρώνεις, λοιπόν, αντίστοιχα δεν πληρώνει και ο Δήμος να προσλάβει. Άρα υπάρχει τέτοια ανάγκη για τέτοιο κόσμο. Και νομίζω ότι στη συνολική κουβέντα που κάναμε για τους συμβασιούχους, και θα επανέλθουμε και σε επόμενη εκπομπή, νομίζω ότι και η κουβέντα και η πείρα του Σαββατοκύριακου μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα ή πες μας και εσύ μια γνώμη, το πώς θα μπορούσαμε το επόμενο διάστημα όλο αυτό, την πείρα που έχουμε μέσα από το χώρο μας και την πείρα που μας ήρθε συνολικά από τους χώρους δουλειάς, να το κάνουμε μια σπίθα που και εμείς από το δικό μας χώρο θα μπορέσουμε καλύτερα να φουντώσουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
Λοιπόν, κοίταξε, το πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο για μένα, καταρχήν γιατί πρώτη φορά πήρα μέρος έτσι μια τέτοιας έκτασης και τέτοιας πολιτικής βαρύτητας διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι μια, όχι από μόνη της, αλλά μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε μια κομβική στιγμή για την ταξική πάλη σήμερα. Έτσι, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τελείως αρνητικό, οι συσχετισμοί είναι εναντίον μας, οι συσχετισμοί και στα σωματεία είναι ακόμα αρνητικοί, δίνουμε μάχες καθημερινά. Έτσι, και πολλές φορές με υπερβάλλοντα ζήλο μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σωματεία, στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες, και δεν αναφέρομαι μόνο στους χώρους τους δικούς μας, στους ΟΤΑ, αναφέρομαι συνολικά όπου υπάρχει εργαζόμενος. Εκεί είναι το θέμα, ότι έχουμε καταφέρει να υπάρχει μία ταξική φωνή όπου υπάρχει εργαζόμενος, όπου παράγει το πλούτος. Και αυτή είναι μια αρχή. Και το διήμερο που μας πέρασε ήταν πραγματικά μια αφετηρία, μια νέα αφετηρία αν το θες, μια νέα πνοή για να μπορέσουμε να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί μέσα σε αυτή την κατάσταση. Η πληθώρα των ομιλιών και των τοποθετήσεων, όλα τα στοιχεία που μπήκανε, γιατί υπήρξαν και διαφοροποιήσεις, είναι η αλήθεια. Έτσι, ας πούμε και από την Καβάλα υπήρχαν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, αλλά έδειχνε κάποια σημεία των καιρών, το πως ένα σωματείο το οποίο για παράδειγμα ήταν κάπως πιο κοντά στην εργοδοσία, να το πω έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένα, ξαφνικά
δεν ανήκε σε δύναμη του ΠΑΜΕ,
μπράβο, έφαγε 5 σφαλιάρες και άρχισε να αναρωτιέται τι γίνεται. Αυτό είμαστε, σε αυτή τη φάση πια. Οι ταξικές δυνάμεις λοιπόν είναι παντού. Προσφάτως οργανωθήκαμε και στο Σωματείο στα Κέντρα Κοινότητας με ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα για το χρόνο που είχαμε μπροστά μας να προετοιμαστούμε, και θα σας το πω, ήταν 2 μέρες, 2 ημέρες προετοιμασίας τελευταία στιγμή, και παρόλα αυτά με το συνδικάτο Τάτικης, έχουμε βρεθεί σε όλες τις απεργίες που έχουν γίνει από τότε που εκλεγήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Και πρόσφατα στη... πριν 20 μέρες στην κλαδική μας απεργία.
Μπράβο,
στη Ζωτά.
Και τότε και, και στην Γενική Απεργία ήμασταν μαζί και στην Προσυγκέντρωση και στο Σύνταγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δυναμικά. Ο κόσμος νιώθει πράγματα. Μπορεί και καταλαβαίνει το ότι όλη αυτή την καταπίεση, όχι μόνο στον εργασιακό του χώρο, αλλά και στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σύνολο. Έτσι, γιατί δεν έχεις μόνο τη δουλειά σου και τον κακό εργασιακό σου χώρο, το ότι είσαι κακοπληρωμένος, αλλά έχεις και μια ρήτρα προσαρμογής. Έχεις ένα παιδικό σταθμό. Έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Έχεις να βάλεις βενζίνη για να μπορείς να μετακινηθείς. Όλα αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Όσο καλός και μαθηματικός και με την αφαιρετική λογιστική, ας πούμε, που τα Greek statistics και τα τέτοια να είσαι, δεν βγαίνουν. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίσαμε σε όλο το φάσμα πλέον της εργατικής τάξης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και πίστεψέ με, ήταν μια απίστευτη πηγή έμπνευσης και μας έδωσε μεγάλη δύναμη και στα κέντρα κοινότητας αλλά και σε κάποιο κόσμο ο οποίος αντιλαμβάνεται, ας πούμε, την ταξική πάλι στην ολότητά της, να σου το πω έτσι.
Νομίζω η ίδια είναι εικόνα και από το χώρο το δικό μας. Αν θες και προσωπικά από το δικό μου χώρο, το χώρο του Δήμου της Αθήνας, συνάδελφοι, εκλεγμένοι συνδικαλιστές από το χώρο της Διεύθυνσης Πράσινων, από το χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου, νομίζω ότι αυτό ακριβώς συζητώντας μετά το πέρας της σύσκεψης βγήκε. Και όχι μόνο βγήκε γιατί υπήρχε μια, αυτό που λες και έμπνευση, πήρε μια ανάταση κάποιο ένας κόσμος, αλλά γιατί βοήθησε να φωτιστούν πλευρές. Που λέει ότι δεν είναι το μόνο μου πρόβλημα το πώς, που είναι σημαντικό και δεν το υποτιμώ, το αν θα πάρεις ένα ευρώ παραπάνω, το αν θα να μην χαθεί το ρεπό μας, που κανένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα δεν μας είναι ξένο, αλλά πώς άνοιξε, φώτισε πλευρές στους συναδέλφους, πέρα από τον μικρό κόσμο, καμιά φορά που σε πνίγει η ρουτίνα της δουλειάς, ότι υπάρχουν τα συνολικότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνολο θεμάτων και προβλημάτων που τα βάζουμε κάτω και τα συζητάμε ενιαία, είτε αυτό πρόκειται για το μισθό και το μεροκάματο, είτε για την ανανέωση της σύμβασης, είτε πρόκειται για το ρεύμα και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνα, είτε πρόκειται για τα ακόμα πιο σοβαρά ζητήματα που ήδη βλέπουμε. Η πανδημία ξαναφουντώνει και μέτρα δεν υπάρχουν. Ο πόλεμος είναι στη γειτονιά μας και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα να τρομοκρατούμε ή να μην τρομοκρατούμε, αλλά όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να ανάψει σπίθα εδώ στον τόπο μας, όχι μακριά. Το αν, πότε και τα λοιπά δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε νομίζω και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει και η δική μας η περιοχή, η χώρα μας, η γειτονιά μας μπαρούτι. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στην κουβέντα με τους συναδέλφους, με τους εργαζόμενους, ενιαία να δούμε την πηγή τους, την πηγή του κακού, γιατί μία είναι πηγή. Και άρα με αυτόν τον τρόπο ενιαίο συνολικά σαν εργαζόμενοι, στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να συστρατευτούμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή που λύνει, που δίνει οριστική λύση σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως μαζί με το καθημερινό, γιατί χωρίς το καθημερινό δεν πας παραπέρα. Άρα εμείς, αν θέλετε, γιατί πράγματι Χρήστο μας κάνει νόημα εδώ και ο τεχνικός, έχει περάσει μία ώρα και πραγματικά ήταν, δεν ξέρω αν. Πέρασε ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Έχει μια σημασία, νομίζω, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, να βάλουμε το εξής στοιχείο, ότι το επόμενο διάστημα, συνολικά στους Δήμους, όλοι οι εργαζόμενοι, μόνιμοι, συμβασιούχοι, οι συνάδελφοι που έρχονται τώρα, το πώς από κοινού θα οργανώσουμε μια δουλειά, το πώς θα συγκροτήσουμε επιτροπές παντού, το πώς δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτε κάτω τη συνάδελφο στην Καλλιθέα, τους συναδέλφους που υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Και να βάλουμε και το εξής, νομίζω, Χρήστο, γιατί πολύ έντεχνα ο εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν τα αναφέρει. Στους Δήμους, και θα σου φέρω ένα παράδειγμα, δουλεύουν μαζί με εμάς και οι εργολάβοι, όπως είπαμε στο Πράσινο πριν και αλλού. Πριν περίπου 2 μήνες είχαμε το θάνατο ενός συναδέλφου που έπεσε από καλαθοφόρο 60-62 χρονών, ο οποίος κόντευε να βγει στη σύνταξη και έπεσε από 6 μέτρα και σκοτώθηκε. Και η απάντηση εκεί από τον αντιδήμαρχο και από τους συνδικαλιστές εκεί.
Γλυφάδα.
Ελληνικό. Όχι.
Στη...
Ναι. Ήταν ότι καταρχάς δεν είναι σε εργολάβο. Δηλαδή είχε άλλη αξία ο συνάδελφος άμα δουλεύει στο Δήμο και άλλο άμα είναι σε εργολάβο. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία μαζί με τους συναδέλφους, ανεξάρτητα αν είναι τελικά στο Δήμο όσοι ή αν είναι στον εργολάβο δίπλα, μαζί δουλεύουμε να πώς θα στηρίξουμε μια κατάσταση, το πώς εμείς να οργανώσουμε τον αγώνα μας, το πώς θα φτιάξουμε επιτροπές παντού γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά και το πώς να μένει το εξής. να μένει από έναν κόσμο, ειδικά του συμβασιούχου, όπως είμαστε εμείς, αλλά και αυτοί που είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς, ενώ τα οχτάμινα ή οτιδήποτε, ότι στην οργάνωση, στο με τον αγώνα υπάρχουν αποτέλεσμα. Το λέω αυτό γιατί αυτοί θα φύγουν αύριο. Θα φύγουν όμως, δεν θα πάνε σε άλλο πλανήτη, εδώ θα είναι. Σε 3, 5, 6 μήνες θα είναι στο δίπλα δήμο. Που δίπλα δήμο μπορεί να μην υπάρχει συνδικάτο Αττικής. Ή θα πάνε στον ιδιώτη, ή θα πάνε κάπου αλλού. Άρα, το πώς να δείξουμε, να φωτίσουμε ότι χωρίς τον αγώνα δεν έχουμε αποτέλεσμα, ότι ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Άρα, να δείξουμε σε έναν κόσμο ότι θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα σε αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας πραγματικά τους αντιπάλους, κόντρα με την κυβέρνηση, με τα κόμματα που φέρνουν αυτά τα μέτρα. Και με αυτή την έννοια και φυσικά με το γεγονός ότι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, όλα αυτά όπως το δουλεμπορικό είναι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζητήματα που θα πρέπει να ανοίξουμε το επόμενο διάστημα. Από τη Σκοπιά μας θεωρούμε πραγματικά γόνιμη τη συζήτηση με τον Χρήστο τον Μπόικο, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων Κέντρων Κοινότητας και μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων ΠΕΦΚΙΣ. Από μένα, από το Συνδικάτο ΤΑ Αττικής, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό αγώνα στους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Υγεία και ραντεβού στους αγώνες. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Bitch, so you can get a rich, but your boss can switch her off you. Well, you're